Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Nikolina Tribunović, na početku najvažnije vesti. Popodne i večeras prestaju padavine, putevi u Srbiji prohodni. Srbija ni ove godine neće biti primljena u Svetsku trgovinsku organizaciju zbog zabrane GMO hrane. Ministarstvo financija odustalo od povećanja stope poreza na hotelske usluge na 20%. Dva meseca posle izbora u Nemačkoj, Demohrišćanska unija Angele Merkel dogovorila se o koaliciji sa Socijaldemokratskom partijom. Počinje Hanuka, jevrejski praznik svetlosti. Za prvo mesto grupe A Ligi šampiona od 20:45 igraju Leverkusen i Manchester United. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 1 stepen, u Nišu 0, u Kragujevcu minus 1.
Gotovo u celoj zemlji ovoga jutra pada slab sneg. Najhladnije je na Kopaoniku gde je minus 10 stepeni, dok je u ostalim mestima temperatura uglavnom oko nule. Ima poledice i zato se i pešacima i vozačima savetuje oprez. Iz Automoto Saveza, Jovica Mitić.
Snežne padavine otežale su saobraćaj na gotovo celoj putnoj mreži u Republici Srbiji. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, na autoputevima kao i na putevima prvog prioriteta kolovoz je samo mokar, dok na putevima preko planinskih prevoja ima snežnog pokrivača u raskršenom stanju, odnosno snežne šljake visine do 3 cm, pa je saobraćaj usporen. Zbog snežne mećave i jakog vetra saobraćaj je jako otežan na prevoju Čestobrodica, na putu Paraćin-Zaječar, preko Popadije i Tresibabe takođe, gde je obavezna upotreba lanaca. Kamionima sa prikolicom i šleperima uvedena je zabrana saobraćaja preko Iriškog venca na putu Novi Sad-Ruma, a ovoj kategoriji vozila zabranjeno je i preko Zlatibora, Kadinjače, Tare, Debelog Brda, na prilazima Kopaonik u Goču, kao i na svim putevima drugog prioriteta područja Ivanjice.
U Beogradu su ulice prvog prioriteta prohodne, a po prestanku padavina čistit će se i ulice drugog prioriteta. Predsednik privremenog veća prestonice Siniša Mali obišao rano jutros zimske službe i ulice u glavnom gradu.
Čim prestane sneg, krenut će da se čiste i ulice drugog prioriteta, malo su neke već očišćene. Vrlo nam je bitno da grad normalno funkcioniše i vreme kako je danas, očekuju se padavine tokom celog dana, ako se ne varam do 4 sata, i gledat ćemo tokom celog dana da kontrolišemo situaciju. Najveći problem po meni lično su bila parkirana vozila koja su bila nepropisno parkirana i koja su onemogućavala vozilima Beograd puta da očiste ulice kako treba. Očiste jedan mali apel građanima Beograda s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo i vreme koje nas očekuje, da bar obratimo pažnju na način na koji parkiramo.
Vršilac dužnosti direktora Beograd puta Goran Aleksić kaže da su angažovali i radnike drugih komunalnih preduzeća.
Molili smo da izađu i velike ekipe sa vomama iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije da bi pročistili kanalizaciju, jer podosta padavina ima, sneg se ipak topi na svu sreću, tu nam je malo vreme pomoglo noćas. Dovoljno smo natopili i ulicu i ovaj postojeći sneg sa najviše natrijum hloridom, a pomalo i kalcijum hloridom na ovim spornim mestima. Tako da očekujemo da to sve, kada saobraćaj krene, počinje da daje puni efekat.
Prvi sneg i hladno vreme natirali su i decu i stare bez vlastitog doma da se sklone u prihvatilište. Na telefonskoj vezi je Prvoslav Nikolić, direktor Centra za prihvat starih i odraslih. Gospodine Nikoliću, da li kod vas već počela gužva?
Pa da vam kažem, i tokom cele godine radimo preko kapaciteta, međutim tačno da ovaj prvi sneg je naterao naše građane da se u većem broju javljaju nama za pomoć.
Svake godine mi negde pričamo kako vi nemate dovoljno kapaciteta i svi se sećamo onih slika kako stari ti ljudi leže po hodnicima, na krevetima naravno, ali po hodnicima. Da li ste nešto za ovu godinu uspeli da rešite? Hoće li biti dovoljno mesta za sve?
Imamo 104 mesta, a trenutno ih imamo oko 145 korisnika. Još nije alarmantna situacija, međutim, ako potraje zima duže, ako bude hladno vreme, mi ćemo stvarno biti u jednom problemu, ali nadam se da ćemo to prevazići. Očekujemo u narednoj godini da će se situacija popraviti. U projektu je rekonstrukcija i dogradnja objekta za 200 korisnika. To će, mislim, biti stvarno dovoljno za grad Beograd.
Ima li nešto što mi kao slušalci Radio Beograda i građani Beograda možemo da uradimo da bismo vam pomogli, eventualno da donesemo neku hranu ili garderobu?
Da vam kažem kažem, garderobu, da, hranu ne. Mi u poslednje vreme slave su počeli, imamo mnogo naših građana koji se interesuju da donesu ono što je ostalo slave. Mi to ne smemo primati, jer to je roba bez deklaracije. Međutim, mi naše korisnike oblačimo od garderobe koju donose građani. Znači, garderoba za odrasle koja je upotrebljiva, obuća, i mislim, to bi bilo ono što je nama trenutno najneophodnije.
Hvala vam najlepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala i vama.
Prijetno, naš sagovornik bio je Pravoslav Nikolić, direktor prihvatilišta za odrasle i stare u Beogradu.
Iako je rok za montažu zimskih guma počeo još 1. novembra, mnogi vozači su tek kad su se pojavile prve pahulje požurili da zamene pneumatike. To je izazvalo velike gužve, pa se kod vulkanizera čeka i po nekoliko sati, a ponegde i dana, pripremio Milenko Marković.
U skladu sa našim mentalitetom, ali i zbog nedostatka novca, građani su sačekali poslednji trenutak da stave zimske gume. Vozači ne mogu da čekaju duge redove, pa zato ostavljaju svoja kola kod vulkanizera da bi ih preuzeli posle nekoliko sati.
Ja sam sad trenutno 16. po redu, pola letnjih, pola zimskih, pa sad sam dokupio samo dve zimske gume.
Nisam imala vremena da to ranije uradim i u principu kada je sneg ja i ne vozim auto. Vanredne okolnosti su me naterale da sačekam, eto, zadnji moment.
Penzioner, mala primanja i nije se moglo ranije kupiti.
Vulkanizeri ovih dana trljaju ruke. Većina njih uz prodaju guma nudi i besplatnu montažu, ali zato naplaćuju centriranje točkova i montažu starih pneumatika.
99% ljudi su čekali poslednji moment i čeka se, znači, po 3, po 4 sata, baš je haos. Zimske gume traju otprilike nove oko 4 sezone, kad se menjaju na vreme. 4 sezone traju i letnje isto tako, samo da se menjaju na vreme zbog toplote, da se ne bi zimske se brže pojedu.
Stručnjaci upozoravaju da letnje gume treba što pre promeniti. Su kolovozi suvi, zato što nisu pogodne za hladno vreme. Policija je ovog meseca uglavnom bila tolerantna, ali se narednih dana mogu očekivati pojačane kontrole. Novčane kazne za one koji do 1. aprila nemaju zimsku opremu kreću se od 3 do 5.000 dinara.
Ovo su Vesti u 9. Planirani model restrukturiranja se mora sprovesti jer niko ne želi da investira u živo blato, izjavio je ministar privrede Saša Radulović. On je ponovio da je u javnim preduzećima zaposleno 740.000 osoba i da će nakon njihove reforme oko 20.000 ostati bez posla, ali je rekao da je to preduslov za rast zapošljavanja. Radulović je pozvao sindikate da se vrate u radnu grupu za izradu novog zakona o radu i da razgovaraju o konkretnim problemima.
A za sada nema odluke o tome da li će se sindikati vratiti za pregovarački sto, ali su odlučni u svom zahtevu za smenu ministra Radulovića. Dragan Zarubica, predstavnik industrijskih sindikata, kaže za Vesti u 9 da zalaganje ministra privrede vodi isključivo otpuštanju radnika.
Pare koje su, vidimo sad, u budžetu odvojene za sledeću godinu, to je negde oko 600 miliona dinara, uglavnom se odnosi na otpremnine, znači da će biti otpuštanje ovim preduzećima. Sa gašanjem ovih preduzeća u pojedinim sredinama u Srbiji, kao što je Kruševac, kao što je Kragujevac, kao što je Niš, kao što je Valjevo, kao što je Čačak, nabraja već više, apsolutno će se ugasiti bilo kakav privredni život. Jer mnoge sredine su zavisile od rada tih preduzeća. Mislimo da je mnogo pametnije uložiti određena sredstva i podignuti nivo rada tih preduzeća nego zatvarati takva preduzeća.
I pored upornih pokušaja da dođemo do komentara druge strane, iz Ministarstva privrede nisu odgovarali na naše pozive. Industrijski sindikati još čekaju poziv na razgovor sa predsjednikom, premijerom i vicepremijerom, u suprotnom najavljuju proteste.
7 dana pre rasprave o budžetu u Republičkom parlamentu, poslanici Skupštine Vojvodine predložit će amandmane. To će biti osnova za raspravu u Republičkom parlamentu u utorak na kojoj će predstavnici vojvođanske vlasti, na kojoj su predstavnici vojvođanske vlasti već najavili učestvovanje. Detaljnije Bojana Karavidić.
Davanje amandmana na predloge republičkih zakona u Vojvođanskom parlamentu deo je regionalnih ambicija, naglasio je predsednik Pokrajinske skupštine Ištvan Pastor.
Razmotriti amandmane u odnosu na budžet Republike Srbije za 2014. godinu. Mislim da je to legitiman institucionalni način izražavanja regionalne ambicije.
Predstavnici Skupštine Vojvodine učestvovaće u raspravi o državnom budžetu.
Želimo te stavove zastupati u Republičkom parlamentu u raspravi povodom usvajanja budžeta za 2014. godinu, kako bi sebi stvorili pretpostavke da imamo budžet koji odgovara ustavnoj garanciji od 7%.
Inače, poslanici Skupštine Vojvodine početkom meseca većinom glasova usvojili su platformu o polaznim osnovama za izradu zakona o finansiranju pokrajine. Ovaj akt biće početna tačka za razgovore sa republičkom vladom.
Gotovo dva meseca posle predstavljanja antikriznih mera vlade Srbije, hotelijeri izgleda mogu da odahnu. U Ministarstvu financija naime kažu da neće biti povećanja PDV-a na hotelske usluge sa 8 na 20% kao što je prvobitno najavljeno. Kako saznajemo, porez će od 1. januara naredne godine ipak biti viši, ali tek za 2%.
Građani koji imaju zaostali dug za utrošenu električnu energiju mogu još 4 dana da potpišu ugovor o njegovom reprogramu. U Privrednom društvu za distribuciju električne energije Jugoistok u Nišu, koje pokriva područje od Preševa do Kladova, najveći je broj dužnika, skoro 170.000. Kako je do sada potpisanim ugovorima pokriveno 4 od 31 milijarde duga, iz tog preduzeća najavljuju da će njihovi šalteri raditi i u nedelju. Evo šta je u tom niškom preduzeću zabeležio naš reporter Ozren Rašić.
Pred našim mikrofonom Slađana Mančić, Pirovo kolektiva. Koliko je dužnika potpisalo ugovor o reprogramu duga?
Do sada je potpisalo oko 56.000 naših kupaca, što je oko polovine od onih koji su stekli uslov za potpisivanje sporazuma.
Šta kažu vaše procene? Još koliko dužnika očekujete da potpišu ugovor?
Računamo da će do subote najmanje bar još 10.000, ali za područje celog jugoistoka pričam, doći i potpisati sporazum.
A sada da čujemo šta kažu oni koji su ovog trenutka u redu da potpišu ugovor o reprogramu.
Morao sam da odlučim, jer distribucija ucenjuje potrošače da moraju, inače će isključiti struju.
Koliko dugo?
Oko 400.000.
Teško će biti da se to...
Naravno, teško će biti, pošto ja ne radim, supruga ne radi, deca ne rade, dva studenta i onda izdržavanje, odakle će to da finansiram, ne znam.
Čekam, evo, muž da završi taj ugovor da napravi, pa da platimo tamo što imamo dug. To je stari dug.
I time ćete rešiti problem?
Da očistimo, da nemamo više dug.
Problem je što hoću da platim u celosti taj dug, a trebam da prođem još 3 šaltera da bi platili jedan račun u celosti.
Gospodin Mančić, da slušalcima kažemo, ovo potpisivanje ugovora nije samo u Nišu.
Od Preševa do Vranja, tu je elektrodistribucija Vranje, Prokuplje, Zaječar, Leskovac i Pirot. Ove zadnje nedelje, dakle od 20. novembra do 30. novembra u proširenom sastavu i što se tiče broja ekipa i što se tiče radnog vremena i vikendom.
Govorila je Slađana Mančić, PR preduzeća Jugoistok u Nišu.
Srbija ni ove godine neće biti primljena u Svetsku trgovinsku organizaciju, a glavni razlog je taj što nismo odobrili promet genetski modifikovane hrane, saznaju novosti u vladi Srbije. Rok koji je Srbija dobila da do 15. oktobra dozvoli promet GMO nismo ispoštovali. U vladi kažu da je pritisak javnosti ipak bio jači, prenose novosti.
9:13. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici počinje suđenje bivšem vrhovnom komandantu Oslobodilačke vojske Kosova i ambasadoru Kosova u Albaniji Sulejmanu Seljimiju. U pitanju je deo takozvane Dreničke grupe. Njemu je nedavno produžen pritvor do 23. januara, a odbrana je najavila da će se zbog toga žaliti. Seljimi je inače optužen za silovanje 2 Albanke tokom rata na Kosovu.
Ako Hrvatska raspiše referendum o ćirilici, može da očekuje ozbiljne probleme sa Evropskom unijom, piše Hrvatski jutarnji list. Tada će Hrvatskom ponovo morati da se bavi Vivian Reding, evropska komesarka za pravosuđe, jer je zakon o zaštiti i unapređenju prava manjina bio uslov da Hrvatska uopšte uđe u Uniju i sada se taj zakon ne može menjati, rekao je jutarnjem listu neimenovani evropski diplomata.
2 meseca posle izbora u Nemačkoj postignut je sporazum 2 najveće političke snage u Bundestagu o formiranju nove vlade. Demohrišćani Angele Merkel i Socijaldemokratska unija su posle maratonskih razgovora koji su trajali i 17 sati, dogovorili se o formiranju takozvane velike koalicije. O tome Jelena Vidić.
Jutro su u 5 okončani su maratonski pregovori o koaliciji koja se nije radovala ni jedna od strana u ovom sporazumu. Iako su demohrišćani Angele Merkel na izborima osvojili maltene polovinu glasova, za formiranje vlade su im ipak bili neophodni partneri. A kako u Bundestag nisu ušli njihovi tradicionalni saveznici liberali, morali su da se okrenu pregovorima sa najvećim rivalom, socijaldemokratama. Svetske agencije navode da će sporazum javnosti danas predstaviti kancelarka Merkel, lider Hrišćansko-socijalne unije Horst Seehofer i čelnik SDP-a Zigmar Gabriel. Pred sporazumom je još jedna velika prepreka, zahtev lidera SDP-a da svaki sporazum o velikoj koaliciji mora da odobri članstvo te partije kako se očekuje početkom decembra. Nemačka je u skorijoj istoriji imala iskustva sa velikim koalicijama, što nije ostalo u dobroj uspomeni ni demohrišćanima ni socijaldemokratama i te vlade nisu bile dugog veka.
Još jedna vest iz sveta, italijanski senat trebalo bi danas da glasa o tome da li će medijskom magnatu i bivšem premijeru Silviju Berlusconiju biti oduzet poslanički mandat. Razlog je osuda za poresku prevaru.
Tradicionalnim paljenjem svećnjaka u sinagogama i domovima obeležit će se prvi dan Hanuke, jevrejskog praznika slobode i svetlosti. Hanuka se slavi u znak sećanja na trogodišnji oslobodilački rat i oslobađanje Jerusalima 165. godine pre nove ere. A izložbom Njegoševa kapela na Lovćenu, Etnografski muzej u Beogradu obeležava veliki jubilej 200. godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Pred publikom je do 9. decembra. Više o tome donosi sina Milena Manić.
Autori izložbe su arhitekta Dragomir Acović i istoričari umetnosti Gordana Gordić, Viktorija Kamilić i Biljana Crvenković. Sadržaj se odnosi na rad ruskog arhitekta Nikola Krasnova na projektu Lovćinske kapele, kao i niz artefakata koji ukazuju na sudbinu kapele nakon podizanja, koji su predstavljeni na 53 panoa. Prema rečima autorke izložbe, istoričara umetnosti Gordane Gordić, prvi put su izloženi i značajni akvareli.
Ono što je za mene i za nas istoričara umetnosti bilo vrlo interesantno, to je što smo pronašli originalne akvarele Nikole Krasnova koji se čuvaju u muzeju Srpske pravoslavne crkve. To su originali koji se prvi put prikazuju na ovoj izložbi.
Arhitekta Dragomir Acović kaže da njegova želja nije bila da se publici prikaže nešto novo, već da se podsete na ono što se nije smelo zaboraviti.
Razlog za ovu izložbu je višestruk. Dakle, nije to samo u pitanju 200 godišnjica rođenja Njegoševog, mada bi to samo po sebi već bilo dovoljno jak argument, nego i potreba da se upravo u ovoj godišnjici podsjetimo na neke stvari koje smo zaboravili.
Izložba Njegoševa kapela na Lovćenu i arhitekta Nikola Krasnov pred publikom je do 9. decembra.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je koleginica Snežana Pantović. Ovo izdanje najvažnijih sportskih vesti počinjemo ekskluzivom.
Pa tako bi izgleda trebalo da bude, jer kako jutros objavljuje list Sportski žurnal, Srbije je izgleda dobila novog košarkaškog selektora. Reč je o legendi ovog sporta, košarkašu Aleksandru Đorđeviću. Navodi se da je potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dejan Bodiroga prethodnih dana razgovarao sa Đorđevićem u želji da otkrije da li je on uopšte zainteresovan da radi u državnom timu i da je od Đorđevića dobio željeni odgovor. Taj list ističe da je Srbija tako praktično dobila selektora. Fudbaleri Barcelone i Chelsea plasirali su se u osminu finala Lige šampiona. Evo rezultata sinoćnjih duela petog kola. Ajax Barcelona 2-1, Celtic Milan 0-3, Basel Chelsea 1-0, Steaua Schalke 0-0, Arsenal Olympique Marseille 2-0, Borussia Dortmund Napoli 3-1, Zenit Atletico Madrid 1-1 i Porto Austria Beč 1-1. Večeras od 20:45 slede preostali dueli. Sastaće se Juventus Kopenhagen, Paris Saint-Germain Olympiakos, Anderlecht Benfica, Leverkusen, Manchester United, Shakhtar Sociedad i Real Galatasaray. Odbojkašice Crvene zvezde doživjele su novi poraz u Ligi šampiona. One su očekivano izgubile od sjajnog tima Dinama iz Moskve sa 3-1 u Šumicama. Odbojkaši Crvene zvezde plasirali su se u 16. finala Challenge Kupa i pored poraza u revanš meču prve runde od Hurikna u Finskoj 3-2. Njihov sledeći rival biće rumunski Remat Zalau.
Hvala, bila je to koleginica Snežana Pantović. Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li nova mreža sudova otklanja nedostatke stare? Kako se reaguje na upozorenja Evropske komisije da i dalje postoji prostor za upliv politike u srpsko pravosuđe? Talasanje je sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Pred kraj vesti ponovo govorimo o vremenu. Trenutno u Beogradu i Nišu je plus 1, u Novom Sadu je temperatura 1 stepen ispod nule, a u Kragujevcu je na nuli. Dan pred nama biće hladan, oblačan i sa snegom, tako bar kaže dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije oblačno i hladno vreme sa snegom, uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Posle podne i uveče postepeno slabljenje intenziteta, a noću u većem delu i prestanak snega. Najviša dnevna temperatura od minus 1 do 3 stepena. Na području Beograda oblačno i hladno vreme sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Do kraja dana očekuje se u nižim delovima grada oko 20 cm, a u višim oko 25 cm snežnog pokrivača. U toku noći prestanak padavina, a najviša dnevna temperatura 1 stepen.
Davne 1974. godine na današnji dan počela je da se emituje emisija Kocka, kocka, kockica. Emitovana je do 1993. i ponovo 2005. sa Brankom Ilićevićem u glavnoj ulozi. Branko Kockica je delovao kao vaspitač deci koja bi učestvovala u emisijama, a snimljeno je više od 250 epizoda. Početna zamisao je bila da odgovore deci na najvažnija pitanja, ali kako je vreme prolazilo i pitanja bivalo sve više, ljudi koji su bili okupljeni oko projekta shvatili su da nema nevažnih pitanja. Uz taktove ove, nadamo se, svima nama poznate špice, završamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Bulkica Tančić, Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.